în ultimile trei întâlniri de duminică seara s-a stăruit la 1 Petru, capitolul 3, primele 7 versete. În seara aceasta vom merge puțin mai departe și citim de la versetul 8 la 12. 1 Petru 3, de la 8 la 12. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați că și la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui au aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. În versetul 8 și 9 sunt 7 îndemnuri sau imperative pentru unitatea bisericii, a comunității. Am văzut noi împreună de la versetul 1 la 7 despre preocuparea lui Dumnezeu în ceea ce privește relația din familie. Soție-soț, soț-soție. Și cu efect pentru veșnicie. Aici este menționat, este subliniat ca soția credincioasă să aibă un comportament scripturistic, cristic, pentru ca să își câștige soțul pentru Domnul Iisus Hristos, să fie mântuit. Cred că și copiii realizează, nu numai noi cei mari, că familia este extrem de expusă și cel rău dă atacuri pentru a face cât mai mult rău în orice familie. Este preocuparea lui Dumnezeu întâi de toate cu familia și apoi cu adunarea, cu biserica. Sunt cele două instituții pe care El le-a rânduit în lumea aceasta și sunt două instituții sacre. Pot să afirm, am aproape toată familia aici, ne cunoașteți cei mai mulți și pot să afirm în prezența soției și a copiilor că se poate trăi o viață frumoasă, în pace, în liniște, în armonie, în familie. Fără să ne însușim vorba aceea populară, că orice familie se ceartă și că sunt și bune și rele. Apoi să lăsăm lumea cu amăgirile ei, să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos și putem afirma, și cred că nu doar eu singur, și alții dintre noi, că în familie se poate trăi ca într-un colț de rai. Unitate în familie. Dacă e unitate în familie, va fi ușor să fie unitate și în adunare și în comunitate. Este o propoziție, așa cum începe versetul acesta 8, care poate să ne uimească sau poate chiar să ne șocheze. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri. Extraordinar! Cum să fie așa? Toți să fim cu aceleași gânduri. Sigur că aș vrea să spun că în cele fundamentale, biblice, să fim în aceeași gândire lucrată de Duhul Sfânt, în cele neesențiale, libertate de gândire. Și în toate, și peste toate, dragoste. Prezența Harului Domnului nostru Iisus Hristos și atunci familia va duce o viață minunată, de luptă a credinței, dar prin Domnul Iisus Hristos vreau să încurajez pe toți, se poate trăi în orice vreme o viață minunată în sânul familiei și în mijlocul adunării, acolo unde este Domnul nostru Iisus Hristos. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, nu mai revin, este și în Filipeni îndemnul acesta, apoi simțind cu alții. Domnul să ne sensibilizeze, să avem și compasiune și să avem sensibilitate unii față de alții ca să putem să dăm o mână de ajutor acolo unde se impune într-un mod real. Și aceasta pentru slava lui Dumnezeu, pentru slava Domnului nostru Iisus Hristos, simțind cu alții. Știți că ne este la îndemână să simțim cu noi înșine. Dar harul este ca să putem să ne lărgim inima unii către alții și să privim cu bunătate și cu îndurare de sus prin Domnul Iisus Hristos unii către alții. Iubim ca frații. Iubim ca frații. Sunt maxime pe care le avem aici, sunt imperative, am spus de la început în aceste două versete, 8 și 9, 7 imperative sau elemente sau îndemnuri sacre sunt din Domnul Iisus Hristos, din inima lui Dumnezeu. Și către acestea trebuie să țintim. Nu sunt scrise la întâmplare, nu ni se cere absolut nimic ceea ce nu putem să trăim și să împlinim prin Duhul Sfânt, nu prin noi înșine. Nu aș vrea ca cineva să privească spre aceste lucruri, da, este scris, dar ce greu, viața este alta. Dacă este alta, o putem aduce la picioarele Domnului Iisus Hristos și să putem trăi în felul acesta. Iubim ca frații. Nu este interesant? E cuvânt de poruncă. Eu vă privesc pe dumneavoastră acum pe toți și putem să ne privim unii pe alții. Păi nu v-am ales pe niciunul să fim împreună. Nu m-ați ales, nu ne-am ales. Este lucrarea înțelepciunii lui Dumnezeu Tatăl, care ne-a ales înainte de întemeierea lumii și ne-a rânduit să fim chiar în vremea aceasta de la urmă și aici. Este alegerea Lui. Să-L respectăm pe El. Și n-aș spune cuvinte multe în privința aceasta, poate doar un verset, dăm înapoi, cine dorește împreună cu mine, bine face, în Romani 12 cu 10, este un verset care mi este la îndemână, unde spune, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. E cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne dea har, să ne sensibilizeze, să ne putem armoniza în duhul nostru, în sufletul nostru și în preocupările noastre, în viața noastră de adunare. Dar parcă simt nevoia să subliniez din nou. Această viață de iubire, de acceptare, de simțire unii cu alții, se exersează, se învață. Și ne putem în felul acesta califica în familie pentru adunare. Ceea ce avem acolo, aducem cu noi în comunitate. Și trăim, și se vede, și îl slăvim pe Dumnezeu. Sau nu? Dragostea nu izvorăște neapărat din emoții, cum cel mai adesea înclinăm să ne însușim, ci izvorăște din dragoste, din Dumnezeu adică, din izvor, din Domnul Iisus Hristos. Și aceasta o cunoaștem, o înțelegem, ne însușim din cuvânt, din ceea ce citim. Și apoi, iată, suntem chemați să putem trăi. Apoi, un alt imperativ. Miloși. În Exod 34 cu 6, îmi place tare mult locul acela pentru că însuși Dumnezeu se prezintă și se face cunoscut pe sine însuși cine este El. Și e frumos să putem reține Exod 34 cu 6. Între altele, Dumnezeul nostru se prezintă ca fiind milostiv. El este milos. Și cu fiecare dintre noi. și ne-a cuprins în mila Lui pe fiecare dintre noi. Apoi, pentru noi, de exemplu în Mica 6 cu 8, ni se cere, ni se arată și apoi ni se cere să iubim mila. Versetul de acolo complet spune, ți s-a arătat omule ce este binele și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. E bine de reținut, văd că este și afișat acum, așa cum este scris, să iubești mila. Nu aștepta să izvorască din tine doar. Preocupă-te. Apropie-te de Domnul Iisus Hristos. Să învățăm de la El. Ca Duhul Lui să ne poată ajuta să iubim mila. Nu-i mai puțin adevărat că sunt multe texte în privința aceasta, de exemplu și în Matei 12 cu 7, când niște oameni nu înțelegeau și judecau pe ucenicii Domnului Iisus Hristos și prin asta inclusiv pe Domnul nostru Iisus Hristos, iar răspunsul lui către aceștia este, dacă ați fi știut ce însemnează milă, voiesc. Milă voiesc, iar nu jertfe. Dacă ați fi știut ce însemnează sau ce înseamnă milă, voiesc, iar nu jertfe. Voia! În împrejurarea aceasta Domnului Iisus Hristos expresă, specifică, este voiesc milă în familie și în adunare. Aceasta a manifestat-o Domnul Iisus Hristos adeseori, chiar și în capitolul 9, 36, tot din Matei, și nu numai. Și nu numai. Este spus, este scris de mai multe ori, e menționat în Scriptură, când avea a face cu oameni, cu dureri, cu dureri, cu mari probleme în viața lor. Îți spune, sau când era în mijlocul poporului, în fața poporului, îți spune, i s-a făcut milă când a văzut gloatele. I s-a făcut milă de ele. El este același ieri, azi și în veci și privește și spre noi și în prezent și totdeauna. Ne privește cu milă. Și așa trebuie să ne privim noi, unii pe alții. Și așa trebuie să privim spre semenii noștri și să ne cuprindă durerea și sfâșierea sufletului că se duc în locuința morților în chinuri, în timp ce noi mergem în raiul lui Dumnezeu în bucuria eternă. Și în familiile noastre și între rudele noastre sunt nemântuiți, apoi trebuie să ne apuce mila, să postim, să ne rugăm, să plângem pentru ei. Mila se jertfește. Mila se jertfește. Aș mai aminti câteva texte din Scriptura de data aceasta practice, de exemplu, și ar trebui să cred, sunt convins, ne sunt necesare fiecăruia dintre noi. De exemplu, în Psalmul 112, versetul 5, este scris, ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul. Îi merge bine, frate și soră, îți merge bine. Unii dintre noi au și alte experiențe. Și mai multe, de genul acesta. Vă spun foarte sigur. Împrumută. Nu de fiecare dată vei mai primi înapoi. Când ai cu împrumut. Lasă lucrurile așa. Fie-ți milă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Ce bine îi merge omului. Vrem să ne meargă bine. Atunci să împlinim cuvântul. Să trăim în felul acesta. Alt verset. Proverbe 14 cu 31. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Este extraordinar versetul acesta. Cu mulți ani în urmă m-a marcat și pe mine. Cine are milă de cel lipsit, cinstește pe Dumnezeu. Este extraordinar. Se lasă el vreodată dator? Acum vreau să menționez că și aici trebuie înțelepciune. Și Duhul Domnului dă și înțelepciune. Sunt oameni lipsiți pentru că aceea le este starea și nu pot mai mult. Nu că nu vor, nu pot mai mult și sunt lipsiți și au nevoie. Ajută astfel de situații. Sunt și oameni lipsiți și necăjiți, dar nu vor să muncească. Acolo este lene. Și așteaptă pâine și pește. Nu le da. Îndrăznesc să spun. Ajută-i să aibă o undiță și să ducă să prindă pește și să mănânce pe săturate. Să nu încurajăm lenevia, dar să fim de folos acolo unde trebuie, să dai o mână de ajutor. Iacov 2:13 spune în felul următor, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. E pentru noi copiii lui Dumnezeu. Că judecata lui Dumnezeu față de noi și se poate manifesta încă de aici de pe pământ, este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. Un alt imperativ sau element prezentat aici în versetul 8, smeriți. Din când în când se mai vorbește și de trăsătura aceasta de caracter cristică și nu mi-am propus să fac lucrul acesta, dar trebuie să zic câteva cuvinte în privința aceasta pentru că este aici și nu pot să o ocolesc. Ca un aspect general, a fi smerit înseamnă să trăiești ca Domnul Iisus Hristos, să simți ca El, să te manifesti ca El, să privim în Scriptură, să descoperim viața Domnului Iisus Hristos și să trăim ca El. Iată niște principii practice pentru a trăi în pace, în binecuvântare, în harul Domnului nostru Iisus Hristos. Mult aș vrea să ne afectează, dar ce bine ar fi să ne afecteze mai puțin și noi să trăim într-o relație așa cum ne învață, iată, Scriptura cu Domnul Iisus Hristos și unii între alții. Și atunci nu vom mai simți povara care apasă lumea aceasta și de frică și de lipsă și de îngrijorare și de durere și de suferință și așa mai departe. Relațiile sfinte dintre credincioși nu sunt facultative. Ceea ce am spus până acum de aici, din Scriptură, nu este opțional. Este cuvântul care ne este dat, pe care trebuie să-l împlinim. În noi sunt dușmani, în jurul nostru sunt dușmani și peste toate acestea este un alt dușman. Iată ce spune în privința aceasta, ceea a afectării relațiilor în noi, cu Dumnezeu și între noi. Tot Petru spune, așa că voi da un pic mai înapoi și voi citi din capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă spune firii pământești care se războiesc cu sufletul. Doar am citat punctual și putem să gândim fiecare dintre noi. Relațiile între noi cu Dumnezeul nostru sunt afectate din interiorul nostru. Sunt niște vrăjmași aici. Să ne ferim de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Război în sufletul nostru, în viața noastră, în lăuntrul nostru. Apoi, al doilea aspect, în exterior, vrăjmași în jurul nostru. Capitolul 4, versetul 4. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de frâu și vă bat jocoresc. Peste toate acestea vreau să spun că cel care orchestrează starea aceasta negativă e de bună seamă cel rău. Și e și el prezentat aici, în capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine se înghită. Înăuntru vrăjmași, în jur vrăjmași, peste toate este cel rău. E dramatic, cumplit și groaznic. De aceea suntem chemați la aceste imperative, îndemnuri sfinte, ca să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos și să le împlinim, să trăim în ele, smeriți. Sunt multe versete, Domnul Iisus Hristos ne învață în privința aceasta a smereniei. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și sunt și alte multe versete, dar nu voi vorbi despre acestea, ci doar am să punctez ceva, subliniez, cu privire la semnele adevăratei smerenii. Întâi de toate, aș vrea să spun că smerenia nu este supărăcioasă. Cine dintre noi nu se supără? Avem noi argumentele noastre. Zona de pe unde străbunii, părinții, neamul, mai iute. Dar nu-i nimic. Așa sunt lucrurile. Și multe alte argumente de genul acesta. Dăm răspuns cerului, Domnului Iisus Hristos. Aș citi în privința aceasta un loc din Scriptură, 2 Timotei 2, 24 și 25. Am zis 2 Timotei 2, 24 și 25. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Un om smerit, care nu se supără. Iată un aspect, altul. Smerenia se cercetează pe sine zilnic. Un ochi prin care să-i privești pe toți și să ai ceva de spus. Negativ. Nu-i de sus. Nu-i de la Domnul. Smerenia se cercetează zilnic pe sine. Așa spune Scriptura. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă, cercetați-vă, priviți în viața voastră. Am citat din 2 Corinteni 13 cu 5. Apoi, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Foarte adesea citim locul acesta, cei care participă la frângerea pâinii. 1 Corinteni 11 cu 28. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Aceasta este smerenia. Aici ne conduce și aici ne ajută. Apoi, dacă ne-am judecat de Dumnezeu, să ne judecăm singuri. Asta este smerenia. E lucrarea ei. 1 Corinteni 11 cu 31. Apoi, smerenia se prețuiește drept. Romani 12 cu 3. Dacă tot puneți acolo, aș vrea și versetul acesta. Romani 12 cu 3. Smerenia este cumpătată, este echilibrată. Gândește cu înțelepciunea venită de sus. Prin harul care mi-a fost dat, spune Apostolul Pavel, Doamne, dă-ne și nouă harul acesta, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia, simțiri cumpătate. Asta este smerenia. Smerenia se lasă nebăgată în seamă. O vedem de la copiii de un an, ca să nu zic mai puțin. Am crescut și noi prin harul Domnului și cu ajutorul Lui, 5 copii, și acum avem 2 nepoțele. Cât de miși sunt Păi vor să fie în centru atenției. Și așa creștem. Și așa suntem toți. Să închidem ochii și să privim în interiorul nostru, nu la altcineva. Smerenia se lasă nebăgată în seamă. Avem un caz trist în Scriptură. La un moment dat, doi sfinți de marcă, Maria și Aron, i-a încercat și pe ei invidia. Smerenia s-a făcut mică de tot, cum se întâmplă la noi. Și ce spune ei? Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește și prin noi? Și asta este până astăzi în adunare. Și Domnul pe loc a lovit-o cu lepră. Și a fost o intervenție radicală. Ca să realizăm cât de dramatică și de tragic este păcatul acesta. Să nu fii smerit. Smerenia primește să-i se spună lucruri rele. Matei 5, versetele 10, 11. Să primești să ți se spună lucruri rele și să taci din gură. Ba încă să te bucuri că ești batjocorit pentru numele Domnului Iisus Hristos. Smerenia, nu știu cât de aproape sunt de noi, dar asta ne învață Scriptura și trebuie să subliniem în seara aceasta aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos spune, eu am venit nu ca să mi se slujească, ci eu să slujesc. Și s-a dus și a luat și așa cum știm ștergarul, tigheanul cu apă, cât ne-o caracteriza pe noi ceva din să semănăm cu el în privință. Lista aceasta de de un cuvânt sau de un element explicativ dau înapoi la nouă, după aceste șapte lucruri, imperative, le-am zis eu, sau îndemnuri, scrie de la jumătatea versetului 9, căci la aceasta ați fost chemați. La aceasta am fost chemați, tot ce am văzut până acum. Toți suntem chemați la aceasta, toți, și fără excepție, la aceasta am fost chemați. Element explicativ. Și apoi în versetul 12 este un element motivator. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Împotriva celor ce nu ascultă cuvântul acesta al Domnului, care îl lasă deoparte. Este rău, face răul și fața Domnului este împotriva noastră în privința aceasta. Dar aș vrea să ne oprim puțin și la finalul versetului 9, după ce am spus că la aceasta ați fost chemați ca un element explicativ și acesta este să moșteniți binecuvântare. Cu aceasta se ocupă în epistola sa Apostolul Petru. Și aș vrea să spicuiesc câteva cuvinte în privința aceasta, așa că aș vrea să deschidem, dacă doriți, împreună cu mine și destul de repede, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Iată binecuvântarea, moștenire nestricăcioasă, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi, adică pentru noi. Versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Care e binecuvântarea? Câteva din moștenirea care ne așteaptă, care ne este dată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 7. Pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare binecuvântarea de la Dumnezeu, și anume lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Citim și versetul 9. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Încă o dată, ce binecuvântare! Enormă! N-are dimensiuni! Nu o putem explica! E din Dumnezeu! Este ca Dumnezeu! Mântuirea care ne-a oferit-o prin credința în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și versetul 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Este extraordinar ce se spune aici. Ceva mai mult decât ne descoperă, a venit cu harul și adevărul. Și suntem mântuiți prin har, prin credință. Și trăim în har. Dar nu-i totul aceasta. Am fost atenți ce spune versetul acesta și nimic de la noi. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus. Alt har ne va fi adus. Peste tot ce ne-a fost descoperit, dat și oferit prin Domnul Iisus Hristos până acum. Har după har. Alt har. Și aceasta la arătarea lui Iisus Hristos. Iată ceva din binecuvântările lui Dumnezeu. Ce moștenim noi ca binecuvântare? Cum spune sfârșitul versetului 9. Sunt lucruri atât de mari și de minunate. Suntem chemați să binecuvântăm. Am fost binecuvântați și pentru că am fost binecuvântați, suntem chemați ca și noi să binecuvântăm. De exemplu, în capitolul 5 din Matei, versetul 44, doar un fragment citesc, dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Parcă e mai presus de puterile noastre. Aici, fără să forțez nota, cred că trebuie să ne facem mici. Cine are atâta har? Este harul. În privința aceasta, să-L căpătăm de la Domnul Iisus Hristos și să iubim pe vrășmașii noștri. Mare lucru este. Aceasta este starea maximă, i-aș zice la cerința aceasta, că este o maximă la care ne cheamă Domnul nostru Iisus Hristos, în a fi în măsură să împlinim cuvântul acesta, să binecuvântăm. Roman 12 cu 14. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Păi ești prigonit, ești nedreptățit, ești marginalizat, ești stigmatizat. Și să nu ai un cuvânt negativ de spus. Iar tu să binecuvintezi. Nu e de pe pământ aceasta. E din ceruri. E din Dumnezeu. Este din inima lui Dumnezeu. Și încă un cuvânt care l-aș exprima în privința binecuvântării. Mă voi lega de data aceasta de numărul 6. Noi facem urări cu paragraful de acolo. Înainte de a-l citi, aș vrea să zic cu un aspect foarte practic. Atenție! Dovedit în lumea aceasta din care facem parte. Și anume, părinți, mama, tata, necăjiți pe un copil, pe un rebel, pe un adolescent rebel. și nu face față nici cu nuiaua, nici cu vorba. Dar își descarcă năduful pe copilul ăla și trece de la al cicăli și la cuvinte aspre. Nu ești în stare de nimic. Vai de capul tău. Nu o să ajungă nimic de tine în viața aceasta. Mamă și tată, o spun cu toată responsabilitatea, ăsta e blestemul tău pe care îl arunci asupra copilului tău. Și să nu te miri când peste ani va ajunge acel copil mare și să-l vezi că este așa cum tu ai aruncat cuvinte de ocară asupra lui. Binecuvintează pe frați. Binecuvintează pe dușmani. Dar întâi de toate, binecuvintează-ți familia. Binecuvintează-ți copiii. Eu am fost șocat într-o împrejurare, într-o vizită. Să văd un tată cum și-a pus fiul la colț, trecut bine, bine de 20 de ani. A vrut și el să spună ceva în părtășia aceea care era. Nu i-a permis. Taci din gură. Eu vorbesc. A rămas șocat. Că un părinte n-a permis copilului să se manifeste și el, să fie și el prezent, nu doar cu trupul. Și să spună și el ceva. Mama și tata, nu doar în rugăciune, cum o facem noi adesea, unii sau cei mai mulți dintre noi, dar și dincolo de rugăciune și într-un mod real, efectiv, în relația și viața de zi cu zi în familie. Și copilul acela va fi binecuvântat. Dumnezeu ascultă cuvântul mamei și a tatălui. Și veți vedea niște copii binecuvântați în propria familie, dintr-o dorință sinceră și înțeleaptă de părinți, încercând să-și ridice copiii mai mult decât pe ei înșiși. Așa a poruncit Dumnezeu pentru Israel. Și repet, așa este și pentru situația zilelor noastre în cadrul bisericii, al familiei și a bisericii. Și acele binecunoscute cuvinte, merg spre ele, acum numeri 6, versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise, e cuvântul lui de înțelepciune și de Tată suprem. Poruncă pentru Israel. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Nu-ți cuvinte în van, în plus, urări fără acoperire. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Lucrează, transformă, schimbă, binecuvintează, se întoarce cu rod la Dumnezeu dacă îl aplicăm așa cum ne învață Dumnezeu. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. E promisiune. Puneți numele lui Dumnezeu, al Domnului Iisus Hristos, peste copiii care îi aveți, peste copiii adunării și vor merge din putere în putere, cum scrie în Psalmul 84, și tinerii adunării vor fi binecuvântați. Astăzi spunem noi ceva aici, mâine spuneți voi. Și printr-un har înnoit, unde păcatul s-a înmulțit, harul și mai mult, har și mai mult pentru copiii și tinerii adunării. Așa suntem rânduiți, să punem numele lui Dumnezeu peste familia întreagă, peste rudele care le vrem mântuite, peste neamul nostru, peste vizitatorii adunării, și Dumnezeu lucrează. Să împlinim cuvântul acesta care, iată, ne este dat. Apoi mă apropii din nou și voi încheia imediat. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Rău pentru rău. Nu mai vin cu exemple. Voi termina îndată. Doar amintesc atitudinea Domnului Iisus Hristos, care este pe aceeași pagină, în capitolul 2, versetul 22. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Suntem chemați să trăim ca el. Versetul 10. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Cred că Petru ia această afirmație din versetul 10, din psalmul 34, acolo sunt mai multe versete, nu voi mai merge că nu mai este timp, dar cine dorește va vedea cum suntem învățați de Petru, insuflat de Duhul Sfânt. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune. Mă gândeam, dar nu este timp iarăși să citim cum sunt zilele noastre și de ce sunt zile rele. De exemplu, în 2 Petru, capitolul 3, 5, 6 versete, când citim de acolo, începe de la început, că vremurile sunt rele sau cumplite, este scris în original. Și noi ne mirăm că sunt zile rele acum. În Efeseni, de asemenea, suntem învățați, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și apoi, dacă mergem în Eclesiastul 7, vom vedea, nu zice în inima ta, cum se face că odinioară erau zile mai bune decât acestea. Și noi suntem înclinați să spunem aceasta. Oh, în urmă cu 30 de ani, cu 40 de ani în adunare, între sfinți, erau cu totul altceva. Era viață din Dumnezeu și nu neg aceasta. Dar nu zicem din înțelepciune. De ce? Pentru că aceste zile sunt rânduite de Dumnezeu pentru noi. Și explicația este în 2 Petru, capitolul 3, de ce trăim zile rele. Și tocmai, așa cum am spus mai la început, în mijlocul acestor zile rele putem să trăim zile bune. Iar aici, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Ce har a avut David, de exemplu în psalmul 141, cum se roagă el lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine! Asta am adăugat-o eu. Păzește-mi gura aceasta. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele, spunea David. Iar Iacov are capitolul 3, dar nu voi merge acolo. Aș citi din Iacov capitolul 1, versetul 26. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Și apoi în versetul 5 din capitolul 3 se spune despre limbă că este un mic mădular, este un foc, este o lume de nelegiuiri. Domnul să ne dea har ca să folosim limba binecuvântând, ești primând cuvinte din prisosul inimii, dintr-o inimă lucrată de Duhul lui Dumnezeu. Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Sunt îndemnurile Scripturii pentru fiecare dintre noi, inspirația Duhului Sfânt pentru Apostolul Pavel și sunt atât de potrivite pentru noi. Și ultimul verset, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți. Suntem sub privirile Lui totdeauna, în fiecare moment al vieții noastre. 24 din 24. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Domnul să ne ajute ca să avem ochii îndreptați la El, la cuvânt, să-L citim, să-L aplicăm, să-L trăim. E pentru gloria Lui și pentru binele familiei noastre, a adunării noastre, pentru fiecare dintre noi. Amin.